хвилях Радіо Свобода працягуємо програму. Сьогодні у Мєнську розвіталися змова знавцем, свободовцем Юрасем Бушляковим. Невзабаві репортаж з розвітання, голоси його колег і близьких. Про те, до якої школи належить Бушляковіця і коли вийде книга «Живая мова», ми поговоримо з редактором книги Сергієм Шупом. Заставайтеся на наших хвилях. На кірмашах і у гандльових центрах Вітебську сьогодні було пусто. Предпримальники, які гандлюють промисловими товарами, не вийшли на працю. Таким чином, вони протестують супроць потребуванням технічного регламенту Митного Союзу, який лічить черговим вимаганням грошей у державний бюджет. Яке менавіта потребування розлавали предпримальників, про гэта у репортажі з Вітебську.
Ініціатива зладіть акцію протесту належить організаційній групі по створенні профсоюзу індивідуальних предпримальників «Разом». Керівниця організаційної групи Ірина Яскевич, старшиня ради Вітебського гандльового центру «Евіком», означає солідарність колегам. Закриття стало нечеканим для покупників.
Ну, їздила я на «Евікомі» була, і потім вже вирішила на «Поцьки» поїхати, але там вже побачила, що бастують. Ніхто нігде не працює. Я, як поняла, качество товару як-то буде перевірятися віддільно, це куча денег каких-то надо платить за это. И нам, соответственно, цены вырастут, а нам куда уже выше цены. И так невозможно ничего купить, так правильно делают.
Завтра, коли предпринимальники уже выйдут на працу, им доведется тлумачить, что такое техничный регламент Мытного Союза и какие наступства будет иметь оформление новых документов про якость и безпеку товаров. Гэта найперш грошовые выдатки, як для гандляров, так и для покупников, каже предпринимальница Ирина Яскевич.
На то, чтобы испытали твой товар на безопасность, потребно сдать 5 образцов, 2 из яких будут приведены в негодность, а 3 вернуть. И коли у тебя всего их было 5, а за этих 5 тебе 2 пошкодить, и на оставшиеся 3 потребно включить кошт в этих испытаниях, а это от 1,5 миллиона до 2 миллионов. Для того, как иметь той ассортимент, який есть, повинен человек заплатить от 48 до 62 миллионов, тому перчатки станут невероятно дорогими, зонтики будут невероятно дорогими.
Промислові товари будуть перевіряти небезпеку по 2 десятках пунктів. Правда, предпринимальники ніколи раніше не чули, каб ад їхнього одягнення чи обутку нехто захворів. До того ж, вони не розуміють, чому відказність за якість ускладена на їх, а не на витворців. І коли технічний регламент лічиться Митного Союзу, то навошто підтверджувати у білоруських центрах стандартизації якість уже сертифікованого російського товару або речі з інших країн, набитих у Росії? Першопочатковий технічний регламент Митного Союзу повинен був уступити у силу ще з 1 студня 2013 року. Але після минулої хвилі незадовольнення була дадена відтерміновка до 1 липня. Однак предпринимальники хочуть не відтерміновки, а перегляду умов регламенту. Бо повторні перевірки вони лічать чергової спроби поповнити бюджет або навіть спроби знищити предпринимальство в Білорусі. Тому Ірина Яскевич каже про необхідність підтримки Вітебської акції протесту.
Ви так само можете виказати свої відносини, так само закритися на один день і сказати, що ви солідарні з нами, пройти і мимо того, що ми кажемо, зверніть на нас увагу, буде вже немагчимо, ніякий відказ повинен бути.
Зворот вітебських підприємників до Уряду країни накерований у Палату представників і буде доставлений у адміністрацію Олександра Лукашенки.
Страйк предпринимальников, який пройшов сьогодні у Вітебську, має стихійний характер. Про гэта заявив свободі старшиня громадського об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченко. Він повідомив, що 10 червня у Мєнську активісти предпринимальницького руху зберуться для обміркування ситуації.
Это стихийная акция протеста, которая продемонстрировала властям наличие большой проблемы, о которой говорила «Перспектива» некоторое время назад. Нам удалось в конце декабря решить вопрос с регламентом на полгода. Однако за время, которое прошло, ничего, по большому счету, не решилось. Эта проблема никуда не делась. И мы тогда говорили, что, возможно, акции протеста предпринимателей, которые могут носить стихийный характер и образовываться локально. Вот это первый ласточка. Вопрос очень серьезный. Речь стоит о том, что с 1 июля если выполнять все требования этого документа, решения комиссии таможенного союза, то фактически предприниматели работать в этих условиях не смогут. Поэтому мы призываем власть обратить на эту проблему еще раз внимание и начать шевелиться. Сегодня вот организовать то, что произошло в Витебске, по всей стране никакого труда мне не составит. Но мы хотим попробовать все-таки по-хорошему договориться.
Я нагадаю, что технічний регламент митного союзу повинен набыть моц 1 липня. У відповідності з ним предугледжується введення заборони на реалізацію на території митного союзу продукції легкої промисловості без підтвердження її відповідності потребуванням регламенту. Це значить, що предпринимальники самі повинні будуть предоставляти лабораторіям частку товарної партії для проведення експертизи якості. При цьому продукція, яка пройшла лабораторну перевірку, буде непридатна для реалізації.
На новий 1943 год у дворі Шемєтова відбулася трагедія. Живцом були спалені були уладарки майонтку немолоді жінки. Серед місцевих людей панує думка, що гэта справа рук партизан, але ці сапраўды гэта так. І які ще таємниці ёсць у ваколіцах былога майонтку. Про гэта чарговая перадача серії «Падарожжы свабоды». Ми едзем у двор Шемєтова.
Подорожные нататки из метро Бартосика поздней у эфиры. Сегодня у Ленинским суде столицы после перапынку обновился процесс над модельером Сашем Барламовым. Про что на гэты раз и шла размова и что стало предметом разгляду, мы доведаемся от Олега Груздиловича.
Сегодняшнее поседжение началось с того, что судья Жуковская обвестила на вину на 3 миллиона уменьшился объем претензий Урашова, а Александра Варламова, податковая инспекция, перелишила ці податки, які я мусив сплатити у бюджет. Потім вилучалися документи, які були представлені чеським боком, з тим, що прокуратура Білорусі попросила чеських правоохоронців провести допит тих людей, які контактували з Олександром Варламовим під час якихось поїздок, демонстрації білоруської моди у Чехії. Так ось, порівновуючи ці показання, які сьогодні були огучені, і те, що каже Олександр Варламов, виявилися якісь суперечності у приватності, прикладом, директор ночного клубу у Празі, де Олександр Варламов демонстрував моди, це було двічі, у 2007-2008 році, казав, що він не спроганяв гроші за оренду, за інші послуги. Між тим, Олександр Варламов каже, що він набував відмислові чеки, які покривали нібито гэтыя страты. Так само ще виявилася така суперечність, що поводле слідства Олександр Варламов був у городі Брно, де були його моделі, і сам замовляв там готель. І про гэта є показання чешської свідки, але сам Варламов каже, що він не був у тим городі, а летів з Мінська прямо у Вену на самоліті. Ну, такі суперечності висвітлялись сьогодні у суді.
Олег, як виглядає сам підсудний? У яким він стані?
Вот как раз днями стало известно, что пришел отказ с шпиталя, где он лечится, и там подтвердили, что его шмат таких хворых зонов духовитнику, то есть он поводле заключения медиков хворый, человек протягивает хвореть, и это бачно по им, и он по-ранейшему користается мыльцей, але он тримается и отказывает на питание, и ведет процесс со своего боку, в принципе, так нужно.
Олег, ну ось гэты працэс працягваецца ўжо вельмі доўга, і прычына якраз таксама быў стан гэтага падсуднага. Калі не памыляюся, дарэчы, ён ужо мае ступень інваліднасці. Калі можна чакаць яго завяршэння? У якой стадыі ён цяпер?
Сегодня судья объяснил, что в принципе была готова спынить, уже закончить судовое расследование, ту стадию, якая попередничая судовым спречкам. И только вот стало известно, что пришли еще документы из Немеччины, так само немецкие правоохранники провели ряд допытов следок, и треба эти документы выучить, а потом оглядеть у суде. На это прокурор попросил перепынок до 20 числа.
Таким чином, гэта будзе перапынак да 20 чэрвеня, перадаваў Олег Груздзіловіч. З вамі Радыё Свабода. Сёння ў Лондоне праваабарончая кампанія Free Belarus Now правяла акцыю пратэсту супраць смяротнага пакарання ў Беларусі і афіцыйнай практыкі невяртання целаў расстраляных іх сем'ям. А 8 гадзіні раніцы ў час пік на трох галоўных плошчах Лондону, Трафальгарскай, Вестмінстарскай і Пікадылі маладыя людзі залезлі ў пакеты для памерлых і знерухомілі ў іх на гадзіну. Нагадаю, пытанне працэдуры пакарання смерці ў Беларусі востра ўздымае і на міжнародным узроўні Любоў Кавалёва, якая дабіваецца выдачы ёй цела сына пакаранага смерцю паводле рашэння суду. Нагадаю, што паводле пункта 5 артыкулу 175 крымінальна-выканаўчага кодэксу Беларусі цела пакаранага смерцю не выдаецца і аб месцы пахавання яго не паведамляецца. Адкуль з'явілася гэтая норма і ў чым яе сэнс? На гэтае пытанне мы папрасілі адказаць праваабаронцу былога суддзю Гары Паганяйлу.
Это ещё з савецкіх времён дзейсуе законодательства, па катораму лица, приговоренные к исключительной мере наказания в виде расстрела, после исполнения приговора тела расстрелянного не выдается близким родственникам для захоронения. Их захоранивает специальная команда, причем место захоронения не обозначено никаким образом на месте. Говорят так, что это сделано для того, чтобы не было надругательств над могилами тех, кто совершил тягчайшие преступления, в том числе насильственного характера, по которым их приговорили к исключительному наказанию. Оправдывали тем, что же ему там какие-то почести традиционные отдавать, поклоняться этой могиле, если это преступник, если он приговорен судом вот к исключительной мере наказания, и это неправильно будет. Конечно, это давно комитетом по правам человека признано как процедура, которая приравнивается к бесчеловечному обращению и прежде всего к родственникам. Что касается Людмилы Ковалевой, мы с ней как-то говорили, я ей предложил, что можно было бы обратиться в суд о выдаче трупа, используя и наше законодательство о праве на труп родственников и международное законодательство, в том числе и конкретное решение Комитета по правам человека по ее жалобе, в котором сама процедура расстреляния и невыдача трупов признается нарушением норм пакта о гражданских и политических правах. Но она почему-то не воспользовалась моим советом и вот так вот пытается привлечь общественность, пытается все-таки добиться от белорусских властей того, чтобы ей выдали труп или, по крайней мере, указали на то место, где он похоронен.
Такие тлумачения мы отрымали от Гары Паганяйлы. С вами Радио Свобода, тут Алена Тиханович. Нагадаю, основные темы дня. У Віцебску прайшоў папераджальны страйк супраць тэхнічнага рэгламенту мытнага саюзу, які павінен уступіць у сілу 1 ліпеня. Прамысловыя тавары павінны правярацца па 20 параметрах, у тым ліку і за кошт прадаўцоў. Аднавіўся працэс па справе мадэльера Варламава. Сёння разглядаліся сведчанні яго чэшскіх партнэраў. Праваабарончая кампанія «Фрі Беларус Нау» правяла ў Лондоне акцыю «Аддайце цела» супраць смяротнага пакарання ў Беларусі і афіцыйнай практыкі невяртання цела ў расстраляных іх сем'ям. У Мінску развіталіся з мовазнаўцам, педагогам, журналістам «Свабоды» Юрасём Бушляковым. Ён пахаваны на паўночных могілках. Рыхтуецца да выхаду кніга Юрася Бушлякова «Жывая мова». Як ведаюць нашы слухачы, 4 чэрвеня на 41-м годзе жыцця памёр наш калега, журналіст «Свабоды», мовазнаўца Юрась Бушлякоў. Сёння яго праводзілі ў Менску ў апошні шлях пад бел-чырвона-белым сцягам. Рэпартаж Галіна Абакунчык.
Развітацца з Юрасём Бушляковым прыйшлі ягоныя родныя, бліжэйшыя сябры і паплечнікі, а гэта вядомыя ў краіне літаратары, навукоўцы, журналісты, выкладчыкі, студэнты. Дзясяткі людзей неслі да труны бел-чырвона-белыя кветкі, запальвалі свечкі і казалі словы памяці. Гаворыць журналіст Зміцер Лукашук, літаратарка Таццяна Снітко, паэт Зміцер Вішнёў.
З Юрасём мы працавалі вельмі даўно яшчэ на радыё 101.2. Гэта вельмі выбітны журналіст, мовазнаўца. Він мені дарував книжки по мовознавству, до яких мав дочинення. Я вельми ганаруся, що ми були сябрами, що він хрусний батько моєї дочки.
Я запомнила його як чоловіка вельми інтелігентного, яких мало. Його розум, його едукованість незвичайна. І саме головне, що все це сполучалося з такою добринею до людей. Я просто не можу повірити, що Юрася нема.
Юрась був вельми світлий чоловік, цудовний науковець. Мені просто вельми сумно, коли таким працездольним зрості люди такого кшталту заходять. Мені здається, це велика недоречність.
Струна з тілом Юрася Бушлякова була покрита великим бел-червоно-білим стягом. Церемонія розвітання розпочалася молитвою, яку відправив святар греко-католицької церкви отець Андрій Обламейко. Слово брав геральдист Володимир Круковський, мовознавці, викладчик і громадський діяч Лявон Баршевський, старшня білоруського пенцентру Андрій Ходанович, журналіст Віталь Циганков. Головна думка кожної промови – одухід Юрася Бушлякова – страта для всього білоруського. Редактор часопису «Архе» Валерій Булгаков, сябра Юрася Бушлякова з часу студентства, у розвітальному слові сказав.
Для мене Юрась Бушляков був прикладом християнина. Він був білоруськомовний наскрозь. Він був білоруськомовний у крамах, він був білоруськомовний у таксовках і цягниках. Він був білоруськомовний в останні місяці і тижні свого життя, коли ходив на тяжкі візити в онкологічний диспансер. Бути свідомим активним білорусом у білоруському громадстві надзвичайно тяжко, спершу все, як без пункту вирішення психологічних видатків. І Юрась пройшов свою крижову дорогу від початку до кінця. Махчима акурат наша черствость, наша неусприймальність, наша погарда до білоруської мови і культури спричинили його такі хутки і завчасний кінець.
Досконала едукація і блискуче відання мови дозволяли Юрасю Бушлякову бути не тільки лідером нової плині білоруського мовознавства, але і високопрофесійним викладчиком, талановитим журналістом. Апошні гади Юрась Бушляков працював у редакції «Радіо Свобода». Директор «Радіо Свобода» Олександр Лукашук на розвітання сябрам і поплечникам сказав.
Самая великая страта – это страта для батьков сына, для сына батьки, для коханой женщины, коханого человека. Але эту великую страту сегодня родных и близких Юрася як свою, особистую, так само переживают те, кто с Юрасем был знакомый, ведал и працевал разом. На «Радіо Свобода» у Празі, у Менску. Письменники, журналисты, мовознавцы, выкладчики, студенты. Але не только. В эти дни становится ясно, видать, что страта Юрася – это агульнонациональная страта. Бо слови болю і спочування приходять від людей, які ніколи з ним не зустракалися, не бачили його, не ведали. Ці слова йдуть з усієї Білорусі і з-за межі. Це агульнонаціональна страта, бо справа, якою він займався, любіть, берегти, мацювати родну мову, це підставова справа білоруської культури, білоруської незалежності, білоруської пришлості. Проважаємо Юрася Аленя, розвітуємося з ним про 40 днів, коли його душа правиться у вирай. А, конечно, сустрянется там с душами Бронислава Трошкевича, Зепа Лёсика и сможет сказать им, я не самотная, я книгу маю с друкарни «Радио Свобода». И она называется «Живая мова». И они скажут ему, соправды, живая, живе и будет жить. Дякую тебе, Юрась.
Похвали Юрася Бушлякова на полночных могилках Менску.
Памяти Юрася Бушлякова, белорусская тема от композитора Бена Ашфорда. У студії долучився мій колега Сергій Шупа, редактор книги Юрася Бушлякова «Живая мова». Привітання, Сергій.
Добрий день.
Як ведуть слухачі, Юрась працював над своєю книгою до останніх днів, коли сили йому дозволяли. Сергій, ось як шмат вам прийшлося доробляти, у яким стані і коли ви перейняли цю працю?
Ну, спочатку скажу, що, може, редактори – це занадто моцно сказано. Юрасьовому тексту фактично ніякі редактори не потрібні, що до змісту того, що він написав. І він фактично покинув амаль готову книгу. Як ми пам'ятаємо, це були його серії таких радіопередач, калі яны выходзілі ў 2004 годзе, здаецца, прысвечаны культуры мовы, ён іх аформліў у кнігу. Што там заставалася дарабіць, это трошкі дагледзець, каб вот гэты фармат як барадыйны і прывязаны да таго часу, ён там рэагаваў на некія канкрэтныя публікацыі ці званкі, проста неяк пачысціць, прыбраць, і каб яно чыталася як закончаная кніга. Так што фактычна яна ўжо была гатовая, зараз літаральна гэтымі днямі мы робім уже чыста тэхнічную працу, рыхтуем макет, штосьці там трошкі падразаем, падчышчаем, і кніжка, я думаю, ўжо на гэтым тыдні ці на наступным пойдзе ўжо ў друк.
Сапраўды мы атрымліваем вельмі шмат заявак на гэтую кнігу. Што вы адкажаце канкрэтна тым, хто чакае кнігі? Дачакаюцца яны?
Ну, безумоўна, я думаю, што ўжо на можа да канца чэрвеня все будзе залежыць ад друкарні. Так самым бліжэйшым часе 2-3 тыдні і кніжка ўжо дойдзе да чытача.
Вось паколькі мне давялося сядзець у офісе проста побач стол у стол з Юрасём, то я добра памятаю, як над маёй галавой іскрыла, калі сутыкаліся ў дыскусіі такія моўныя аўтарытэты, як Шупа і Бушляку. І вось я ў прыватнасці памятаю, як вы, Сергей, былі нязгодныя з маўленчай нормай, якую адстойваў Бушляку. Прабачце. Вось, а як пры працы над кнігай вам прыходзіцца змірыцца з гэтым?
Ну, я вот зараз гляджу гэты тэкст, чытаю кнігу, у шах вучыць Юрасёў голас, я з ім надалей працягваю ў нейкіх справах спрачацца, і хацеў бы з ім спрачацца і больш, толькі каб ён сядзеў побач. І ясна, што я пагадзіўся б абсалютна на ўсе яго ідэі і прапановы, калі б толькі сапраўды можна было такі дыялог працягнуць у такіх рэальных умовах.
І ў дыскусіі.
І дыскусіі. Ну, як это не дискусія, это нагадвалі, это, скажем, не бой на нейкіх шаблях, а хутчэй як бы шахматную партыю. Было цікава, нават просто часам правакаваць яго. Нават ведаю, што всё это не так істотна сказаць так ці так, але всё роўна, каб ён чарпаў нейкую глыбейшую аргументацыю, лазіў па нейкія артыкулы, публікацыі невядома якіх гадоў, слоўнікі, нейкія навуковыя працы, і это было проста страшна цікава, ну, мне як лінгвісту, не ведаю, ясна, што...
А для нас это проста была незабыўная частка нашай працоўнай атмасферы. Я вось згадаю, што жартам у нас у дыскусіях і нарадзіўся такі тэрмін бушляковіца. Вось ці можна гэта вызначыць як феномен, да якой плыні, да якой школы ён належыць?
Ну, это вельмі цікавае пытанне, я думаю, тут ёсць пра што пагаварыць. Рэч у тым, што пачаўся Юрась як беларускі філёлях, лінгвіст, мабыць, з папулярызацыі ў нас ад канца 90-х гадоў, калі выйшаў слоўнік Янкі Станкевіча, вось такіх самых радыкальных ідэяў рэбеларусізацыі беларускай мовы. Як мы ведаем, што за апошнія паўстагоддзя яна моцна зрусіфікавалася, і вось як адкруціць назад эту русіфікацыю, была такая звышзадача. Юрась быў такім вельмі пільным, гарачым адэптам Янкі Станкевіча, але ён, апрача гэтага, начытаўся вельмі шмат літаратуры беларускай філялогіі, весь даробак беларускай лінгвістыкі за апошнія 70 гадоў. Ясна, што ён ведаў, мабыць, некалькі разоў больш за Янку Станкевіча, і ён спрабаваў вось тую радыкальную беларушчыну неяк змірыць са стандартнай, нармальнай, жывой мовай, так як я все будуць разумець і прымаць. Я думаю, шмат у чым яму гэта ўдалося.
Дзякую пра Юрася Бушлякова. Мы гаварылі з маім калегам Сергеем Шупам, які рыхтуе да выхаду кнігу «Жывая мова». Червень з Быковым.
Што са спадчыны Васіля Быкова для вас найважнейшае сёння, праз 10 гадоў пасля развітання?
На гэтае пытанне адказваюць сябры, знаёмыя, чытачы пісьменніка ў Беларусі і замежжы.
Штодня увесь чэрвень хвалі свабоды.
І сёння пра Быкова згадвае Александр Меленкевіч, яго зямляк і старшыня руху за свабоду.
Мне да Васіля Владимировича вельмі асабістыя адносіны, і я шчаслівы тым, што ведаў яго яшчэ тады, калі ён працаваў у Гародні, яшчэ тады, калі і не быў такім вядомым выдатным пісьменнікам. Мой бацька, які быў настаўнікам, вельмі вядомым на Гарадзенщыне, лектарам школы, часта сустракаўся з Васілем Владимировичем. Тое, што памятаю, гэты чалавек быў не шматслоўны, але выдатна ўмеў слухаць. Калі казаў такую шчырую праўду, і бацька падкрэсліваў, што дзіўны чалавек, калі вакол столькі неправды, у гэтага чалавека проста агіда да фальшу. І думаю, што вельмі ўдзячны бацьку за тое, што мог прачытаць тады Быкава, а чытаць прыходзілася ў надрукаваных аркушах. І першыя ягоныя творы, якія ў родні распаўсюджваліся, зрабілі такі вялікі-вялікі ўплыў у маёй любові да беларушчыны. Бацька казаў, што Быков біў напіша пра вайну, і у яго творах практычна няма камуністаў. Я думаю, як выкладалася гісторыя тады вайны, што гэта галоўная заслуга КПСС, бо народ менавіта пад кіраўніцтвам партыі перамог на вайне. Так само великое вражение зробило тады першакурсник фізичного факультета в Гродзенском пединституте, коли была надрукована его повесть «Мертвым не болит», это был 66-й год, и был я просто вражен в этой жесткой речаистости, какой-то иншей войной про циничную уладу, про человечьей трагедии, про бесправие простого человека. И в Гродне началась после этого просто полная вакханалия. Супрать Быкова змагались и партийные органы, и КДБ, и город говорил про это. В окна Быковых, в окна их ватеры полетели камни, били шкло, жонку закидывали помидорами. Быкова сбивали с иншим ведомым гродинским письменником Алексеем Карпюком. Народ не ведала про это. Люди, конечно, с большего боялись заступиться, але разумели, что этих людей переследуют за правду. И так само у нас в университете молодь студентская, так само была заполохана. Але разумела, что его спробуют зарабить такого белорусского Солженицына. Все были уверены, что хочет, как и он убрался за межу. А он застался. Он застался, и тогда я памятаю, что мы глядели на союз письменников, який был как раз насупред наших окнов физического факультета. Такие визы Ажешки, местился. Союз письменников был таким центром вольнодумства, центром духа. Хотя их представляли все и повсюду на партийных сходах, як ідэалагічна дыверсантам. Уберегла та адліга, якая у Москве пустила значна большыя карані. І калі ў 74-м годзе ён атрымаў дзяржаўную прэмію, гэтыя пераследы гарадзенскія значна перапыніліся. Так само для яго велізарнай падтрымкай было тое, што яго пачаў друкаваць фактычна ўсё, што ён накіроўваў Твардоўскі ў новым міре. Быкаў для мяне, кім ён застаўся? Я больш памятаю яго менавіта таго, вот гарадзенскага, таму што многа было сустрэчаў, размовы былі. Для мяне абсолютно молодого человека, и он уже был человеком ведомым и человеком мужным, человеком смелым, и хотелось быть подобным на него. И я чувствую, что он был просто супер прикладом такой литературной и громадянской стойкости.
У передачи «Червень» с Быковым сегодня вы чули Александра Миленкевича. Радио Свобода – основная тема дня. У Витебску прошел попереджальный страйк супрать технічного регламенту Митного Союзу, який повинен уступить у силу 1 липня. Промысловые товары повинны проверяться по 20 параметрах. Однаюся процесс по справе модельера Варламова. Сегодня разглядались свечения его чешских партнеров. Правооборонная компания Free Belarus Now провела у Лондоне акцию «Отдайте тело» супрать народного покарания у Беларуси. У Мянску разлетались змова знаков педагогам, журналістам Свабоды Юрасём Бушляковым. Ён пахаваны на паўночных могілках.